Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогчдоо бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Хэмжээл радио 91.3-с 7-ны 5-аас басан гаргийн 20-цагаас хүргэж байгаа хоолболтол хов цогой оройтой шашуу нэвтрүүлгийн 2025-ны 4 сарын 23-ны 5 гаргийн дугаар шийдвэрт билэн болоод байна. Студид хөтлөгч Анцаа Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамт оролцогчаар таныг сонсож байна. Интермед имлэг мөн бүтээлч оюуны нийгмийн төвшөлт хүмүүлийн ухааны их сургууль хамт ажиллаж байна.
Бэлцэн хараадтай үчи мэндийг хүргэе.
За бүгдэнд нүчи мэндий манайхаа хоо бацхтай бэлэн мэдтэй.
Билээ.
Та билүү?
Билээ. За. За өнөөдөр лав гараг учраас ам их шигтлээ танилцуулна. Би ямар алтартын ярах чагаад төвч хондордчээ. За хайрын загтал тэр жилийн 100 гэ. За Ибион жүжигч инха тамтрын тоосноор мэдэх баха. Гэх мэт шил уран бүтээлт дөр бүтээсэн жүжигчин сүэгийн тухай танилцуулахар бэлдсэн байна. Тэгээ би сонсогчдийнхөө санал хүсэлтийг аваад ер нь ямар жүжигчэд ярмаар байна гэсэн чинь сүэ гэдэг энэ жүжигчнийг яриад өгч хэдэн дүн сүсэлт хэлгээсэн байлаа.
Тийм байна, тийм байна. Зөндөө болоод гарч ирсэн жүжигч.
Тийм. Нэлээ олон уран бүтээл тоглож ирсэн. Тэгээ танилцуулаагүй өнгөрсөн байлээ. Тэгээд өнөөдөр энэ жүжигчийн тухай танилцуулна.
За. Тэгвэл би бас танилцуулаагүй өнгөрсөн маш алдартай үнийг одоо танилцуулах гэчин зөвнө товчхон ховж ивэсэн л хүрэгцсэн болохоос биш яг дэлгэрэнгүй хүргэх юм бэлээ. За попын хатан хаан гэждэг дуучин Мадоног өнөөдөр танилцуулна. За их сонирхолтой мэдээлэлтэй хүн байлээ шүү.
Оо аргагүй. Үнэнч одоо юу вэ? Урлагт бол их л удаан байгаа штэ тий.
Тий штэ. За тэгээд эхнээс нь хүргэе тийм ээ. Мадона Луиза Чикони гэдэг нэртэй юм бэлээ. Жийхэн дэрн 58 оны 8 дугаар сарын 16-нд төрсөн. Одоо 67 настай. Юу ч 67 таа гэж хэлэгдэхэргүй буюу одоо баяр хөлдөн чирэгдэж үхэхэр л болчлоо шүү нэрийг чинь.
Тэгэл имиж өөрөө их залуулагч
тийм. Чимээр чи юм шиг тийм бүсгүй байна. За тэгээд Америкийн дуучин жүжигчин шоу урлагийн томоохон төлөөлөгч гэж авдаг. За Мичиган хотын Bay City төрж өссөн. 1977 оноос хойшлохоор Нью-Йорк хотод сууршаад шилжээд их урлагийн гараага анх бүжгийн төрлөөр эхлүүлж исэн буюу бүжгчнэр хэлж исэн юм билэ. За дараа нь болохоор рок хамтлагт одоо хөгжмийн хамтлагт ороод 1983 онд болохоор анхны цомбог нь хэвлэгдэж гарч ирсэн. За ээлж дараалан гаргасан бүхий л цомгууд нь дууны бичил, хөгжмийн хэмнэл зэрэгээрээ тухайн үеийн бүр бусад одоо хамтлаг дуучдаас гэдэг юм нэлээ онцгорч ирсэн. Тийм учраас нэрд гараад бэлэн болоод бэлэн бос уран бүтээлч болоо. Тэгээд бэлэн босн бүтээлүүдээ клип хийдэг байсан. Тэгээд клипээ айгүй өргөмц хийдэг байсан учраас олон хүний анхаарлын төвд орч чадсан юм байлээ. За тэгээд энийг клип бичилснээр одоо илүү их алдартай болсон гэж хэлж болно. За 79 онд болохоор кинон тогсон дэлгэцийн бүтээлийн анх одоо кинон тогсон гараа ирүүлж гисэн жүжигчнэр тэгээ хожимоо болохоор алтан бөмбөрцгийн хөгжим тэнэдмийн бүтээлийн шилдэг эмэгтэй жүжигчний шагналыг Эвита буюу 1996 оны кинонд бүтээсэн дүрээрээ хүртчихсэн юм билээ шүү дээ. Бүр алтан бөмбөрцөг авч ирсэн юм байна. Юу ч зэрийг мэдээгүй. За ингээд дэлхийд даяар цомго 300 сая хуваар борлуулснараа Гиннесийн дээд амжилтын номонд бичигдчихсэн байт юм. Тэгэхээр юу ярих вэ дээ энэ үнэтэй
нэг шүү дээ. Боломжтой боломж. Домог шүү дээ.
Домог. За гээ хувийн амьдралаас нь одоо аав ээж нь дурдвал тийм ээ. Аав нь болохоор Сильво Энтони Чикино гэдэг хүн байсан. За инженер, зохион бүтээгч, тэтгэвэртэй гарсан тэгж хагаад мэрэгжлийн түвшинд дарсны үйлдвэрлэл эрхэлдэг юм хүн байсан юм байна. А харин ээж нь болохоор Модано Льюис Чикино гэдэг. За тэгээд рентгийн зураг авдаг газрын юм техникийн ажилтан хийдэг байсан юм байна. За эмээ нь болохоор Элсиме Портан гэж байгаа. 100 насасан гэж шүү. Тэгэхээр ер нь өндөр насалдаг юм байна.
Тийм байх тий. Одоо баг ид үе дээр орж байгаа юм шүү. Мадано маань тий.
Тий одоо ид хийж бүтээх
гэж байна. Тийм байх тийм
байх. Ер нь 100 хүрээд одоо бурхан болсон юм байлээ. За хойд ээж нь буюу аав нь ээжээснээс халсан. Тэгээд энэсээ болохоор 66 онд аавтаа гэрлээд ер нь хүүхдүүдээ өсөхдөө анхааруулж исэн гэрийн сайдгтээ байсан. За ахトゥунараас нь дурдвал ах Мартин байна, ах Энтони байна. Тэгээд ах Энтониг нь судлаад үзсэн чинь ер нь сайн дураараа нүг тэнэмэл гэж ярьдаг шүү дээ. Гадуур тэгээл өөр өөргө болгоол явж идэг. Тийм хүн болохоор шийдсэн юм лээ. Гэр бүлийнх нь араас нь хөөцөлөж ерөөсө дийлэх үг нэ. За эмэгтэй дүү Паула байна. За эрэгтэй дүү Кристофер байна. Кристоферийн хувьд болохоор маш их л ам дагуулсан Мадоногийн намтрыг бичсэн. Тэгээд дүү нь одоо намтрын бичсэн. Тэгээд тэр намтраасаа болоод юу нэг амьдрал нь салд сарних тэр хүртэл тулсан. Яагаад тэгэхээр нуу их чихээ хувийн л бараг бүх юм бичсэн юм байлээ.
Их чихээс зуршрал аваагүй бичсэн байх та.
Одоо бичсэн авсан байлгүй дээ. Хүүе зуршрагддаг байсан бол чинь тараагдаад явахгүй л байхгүй. Тэгж бодсон. За эмэгтэй дөө Милена гэж байгаа. Бас Дженнифер гэж дүүтэй. Энэ болохоор эцэг нэгтэй юм бэлээ. Эрэгтэй дөө Мари нь болохоор эцэг нэгтэй гэсэн. За Мадонна COVID-19-ийн цар тахлын үед болохоор яг энэ эсрэг одоо ханд үг ханд нэгдээд 2020 онд болохоор 1 сая ам$ хандуулсан байдаг. Ер нь бол ханд байгийг хөөгдөг. За тэгээ зөвхөн Поппи хатаа ам бол биш ээ. 6 хүүхдээж. За гэр бүл тэгээд бүлийн төрөлд үрчлэгээ хосолсон. Ер нь бол соёлын хувьд олон үндэсний хамарсан маш өвөрмөц бүтцтэй гэдгээр дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд одоо ч гэсэн ингэ ордог юм байна. За 6 хүүхдний ямар учиртай гэсэн чинь Лордес Лион гэж аа 1996 оны 10 сард төрсэн юм билээ. Карлос Лионоос төрсэн. Карлос Лион болохоор Маданогийн хувийн тасгалжуулагч нь байсан. Яг юу нь бол биш болчихж байгаа. Нөхөр нь бол биш. Та уулзтгал байсан залуу юм шиг байна. За тэгээд одоо энэ хүүний үеж аа хүүхдний үеж аа гэсэн чинь загвар өмсөж бүжигчин юм байлээ. Тэг уран бүтээлч Лола гэдэг нэрээрээ загварын ертөнцид бол алидийн амжилттай ингээд танигдцсан явж байгаа. Уламжлалт pop замналаас ингээд үежийнхээ тэр замналаар бол ороагүй өөр ингэсэн загварлаг уран сэтгэлгээ театрт амьдрал юм аягаар амьдарч байгаа юм байна. За дараагийн хүүхд нь болохоор Роко Ричи гэж хүүхд. Энэ болохоор Кай Ричигээс төрсэн. Одоо нэг хоёр дахь хүүхд нөхрөөс нь төрсэн юм. Хүүгаа тэг 2000 онд төрсэн юм билээ. Одоо болохоор урлаг судлаач, зураач юм байна. Бага насндаа Матано болон Кай Ричи нарын асрамжийн нэг маргаанд нэг хэсэг аяйгүй орчихсон. Энэ орчин салж нийлхэл хүүхдийн маргаанд нөлөө орж исэн. Тэг хэсэг хугацаанд бол англид амьдарч исэн. Одоо бол уран зургийн чиглэлээр маш ихтэй ажилладаг гэж шүү. За Дэвид Банда гэж байгаа. А Малийн улсаас үрчилсэн хүлбэн бүгдууртай. Энэ хүүгээ айгүйх ярьдаг юм да. Хүлбэн бүгд од болох нь гэл тийм ээ 2005 онд төрсөн хүүхдээ лээ. Португал бол англид хичээлж байсан. Маш захурлаг хувцалтай стилээрээ олонд ингэж анхаарлын төвд ордог юм билэ. За Мерси Джеймси хувьд болохоор бас Малийн улсаас үрчилж авсан. Өндөр боловсралтай. Дээрээс нь хүмүүс хөвж магчдаг гэсэн чинь маш тайван, даруухан юм ухаалаг охин гэж магтдаг юм байна. За тэгээд 2017 онд Малийн охиныхоо нэрэмжид Mercy James Children's Hospital гэдэг эмнэлгийн хүртэл байгуулсан байгаа юм билээ. Тэгэхээр одоо бас өөр нэгэн эмнэлэгтэй нэрийн эмнэлэгтэй болсон юм охин байна. За Stella ба Esther гэж аа энэ хоёр болохоор 2012 онд төрсэн. За тэгээд Малийн улсаас бас зэрэг хүрчилж авсан ихэр охтууд байгаа. За хамгийн бага хүүхд охтууд нэгэж хэлж байна. За дуучин бүжигчин ээжтэйгээ ер нь бол тоглолтын дээр тайзан дээр нилээл хэд удаа хамт гарч ирсэн буюу TikTok болон Instagram хөгжилтэй контент хийдэг юм хүүхдүүд байт юм байна. За тэгээ модоныгийн хувьд бол хүүхдүүдэд хатуу хүмүүжил, сахилга багт ухаалаг хэрэглэний хязгаар тавьдаг гэдгээр маш алтартай. Гэний одоо оддууд энэ донд. Яагаад тэгэхээр ухаалаг гар утс одоо хэрэглэх нас энэ болохоор насны хязгаар заавал тавьдаг гинэ. За тэдний нас хүрэх чинь ухаалаг гар утс хэрэглэнэ гэдэг ч юм уу. За тэгээд өөрийн хувийн нэр хүнд эсвүүдэрт биш би даасан замаар явахыг шаарддаг буюу чи миний одоо сүдэртор ингэж далдах хүнддэг болохгүй өөрийнхөө карьерийг хөө гэж бүр анханаас нь тэгдэг юм байна. За тэгээд дээрэс нь бүжиг, спорт, урлаг, гадаад хэл гэсэн зэрэг чиглэлээр бүгдийг нь сургадаг гэж нөхдөвчтэй. Нэг нь орхитуулахгүйгээр тэгээд эндээсээ нэг хүүхдүүд нь өөрснийхөө чиглэлийг олоод олоод ингэ гараа авчдаг юм байна л та. За ингээ 2003 онд анх хэвлэгдсэн Англи сарна гэдэг номоо хэвлүүлснээс хойш хүүхдийн 20 гаруй ном бичсэн юм биш үү? Бүр маш олон хүүхдийн ном бичсэн
байх юм байна
тийм байна арай. За тэгээд өвдөг ташаандаа хүнд гэмтэл авснаасаа болоод тоглолтоо бас цуцлаж исэн тохиолдол байдаг. Тэгээд айкун 100 дэш 40 гэсэн үзүүлэлтэй буюу айкун өндөртэй. За тэгээд бага насныхын нэг хар бараанд урсамж нь юу гэдэг юм бэ гэдгсэн чинь бэлгийн хүчрхээлэлд өртчихсэн гэдгийг бас хэлж ирсэн юм билээ. Яасан гэдгсэн чинь бага насндаа Нью-Йорк хотод амьдардаг байсан байгаа. Тэгээд яг амьдардаг байх үед нь байшингийнхаа яг үүдэндээ гэрийнхэн гадаал гэсэн үг л дээ. Утгатай этгээдэд бэлгийн хүчрхээлэлд өртсөн юм шинэ. Утга ингээд тулгаж хагаад тухайн үед бол өөрөө 19 настай байсан. Тэгээд цагдаагийн газар руу очихыг хүссэн боловч нөгөө нотлох баримт болон эрүүл мэндийн үзлэх хэлэх журам түүнд маш их гутамшигтай санагдаад байсан гинэ. Яг батал чи яг үнхээр бэлгийн хүчрэлд хүрсэн юм уу те яасан энэ төрийг батал гэсэн болохоор айгүй муухай санагдаад очиагүй гэсэн. Тэгээд юу босныг чимээг өхөн дотроо нуухыг хүссэн гэж нэг ярьцгандаа бас дурдсан байт юм блэ. Энэ нэлээд сүхүүл тас задарсан мэдээлэл шүү. За ингээд 2015 онд энэ тухайга хар бохотлооны төвийн залуу үеийн зориулсан үйл ажиллагаан дээр л 15 онд л анхныг хэлчихсэн юм билээ. Би ингээд 19 настай байхдаа бэлгийн хүчрхээлд хүрдэжсэн гэдгийг хэлчихсэн байна. За андраачид танилцуулаад ургуулъя. Таныг сонсож байна. Интермед имлэг. Интермед имлэг хавдраар өгсөх хүнд зориулж мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, сонирхсан асуултанд хариулах 5 удаагийн үн төлбөргүй нээлттэй өдрлгийг зохион байгуулж байгаа юм биш үү?
Аа. Тэгэхээр хавдраар уншлагдсан хүмүүс хаана хандах, дараагийн шинжлэх уншлага юу байх, төлбөр мөнгө хэд болох, тэ ямар хоол идэж, ямар дэглэм барих гэх мэтчил маш олон асуудал тухайн гэр бүлд нас гарч ирдэг, тэ. Тэгвэл одоо ирэх асуултуудад хариулах нээлттэй өдрлөг интермед имлэг дээр болох гэж байгаа юм байна. За энэ өдрлөг 2-7 хоногт нэг удаа үн төлбөргүйгээр нийт 5 удаа интермед дэмлэг дээр зохион байгуулагдах юм байна.
За хамгийн ихнийг нь 3 сарын 28-нд болсон. За мөн 4 сарын 11-нд болсон байна. За одоо 4 сарын 25-нд буюу өдөрлөг 3 нь болох гэж байгаа. Хөх, умаа хөзөө өндгөвчний хорт тавдрыг оншлохоо эмчилгээ хяналт гэдэг одоо вариатаар баасан гарагт 15 цагаас эхлэх юм байна. Дөрөвд өдөрлөг нь болохоор уушиг голтын хорт тавдрыг оншлохоо эмчилгээ хяналт 25-ны 5 сарын 9-ний баасан гарагт 15 цагт болох юм байна. За өдөрлөг 5 нь болохоор бус төрлийн хорт тавдрыг оншлохоо эмчилгээ хяналт гээд 2025-ны 5 сарын 23-ны баасан гарагт мөн 15 цагт болох юм байна.
Тэгэхээр одоо хавдрын оншлогоо эмчилгээ хяналтын тухай мэдээллийг үнгүй солилцох боломжтой л гэсэн үг. Тэр нь дараагийн эмчилгээдээд дээрээс нь тэр гэр бүлийнхэн хүртэлтэй бас одоо асарч хамгаалж байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ямар хоол унд бэлдэх яах ёстой сэтгэл зүгэд маш их асуултууд гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр сочод бас мэдээлэл авч болох юм байна.
Яг үнэн сонирхож байгаа бүх хүмүүст бол нийлжтэй байгаа тийм ээ. За хаяг байршлын 5 үлдвэргийн 19 дэх хороо Чингисийн өргөн чөлөө интермед эмчилгээ 4 давхар байрлаж авах нэ.
Холод хутсын дугаар 77 техник 1111 77 техник 1111 гэсэн дугаар л бол авч асууж болох нь.
Сошиал хаягийн интермед циг имэн интермед хоспитал Монголиа гэдэг ахар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтраад ажилласан таныг сонсож байна. Интермед эмнэлэг хамтраад ажиллаа.
Баярлалаа.
За ургэжлүүлэн попын хатан хаан болох матаногийн мэдээллийг хөргий тийм ээ. За тэгвэл 6 хүүхэдтэй юм байна. Бүл хин хинтэ гэрэлжсэн юм би альпи усаар гэсэн чинь яг альпи усаар бол 2 удаа үнти сууж исэн. Хамгийн ихнийх нь нөхөр нь Шон Пенэсэн жүжигчин. За 1985-аас 89 оны хооронд бол одоо энэ гэр бүл болж исэн. Тэгээд нөгөө клип хийж байгаа танилцсан юм лээ 85 онд клипний зураг авалт үеэр. Тэг гэрлэлт нь болохоор маш хүчтэй. Тэг харилцан ууртай буюу ер нь гэр бүлийн хүч хэрхэл маш их байсан. Шон Пенний хувьд бол Маданы нилээд удаа гар хурж исэн, зодж исэн гэдэг нь бол нуудгүй мэлээ. Тэгээд байнга харддаг байсан учраас маш их харддаг байсан гэж ярьж байсан. Тэгээд Маданыг удаа түүний гэр бүлийн хүч хэрхэлд буруутгаж исэн гэсэндэ хэрэгээ сүлд ингээ буцаагаад татсан юм тохиолдол байдаг. За тэгвэл хоёр дахь нөхөр нь хийин гэхээр Гай Ричи гэж хүн байгаа. За хамгийн адармата гэрлэлтэн гэж хэлж болно хоёр дахь нөхөр нь. 2000-аас 2008 оны хооронд бол 8 жил хамт байсан юм. Гэсүг Гай Ричигээ болохоор Британий найруулагч байсан. Тэг хамтдаа нэг хүүтэй болсон 2000 онд төрсэн тийм ээ. Ингээд 2000 онд төрсөн хүүтэйгээс гадна Маливаас хурчилж авсан хүү одоо бас Дэвид Банда нэмэгдэж байгаа. За тэдний гэрлэлтийн яг сүүл үеэр үерэг болохоор маш их зөрчилдөөн нь ихэлсэн. Тэгэд бүр аргаа бараад ч юм уу 2008 оныг эсвэл хоёр тишгээ салсан ба. За тэгээ салалтын дараа болохоор Мадана Гай Ричиг уран бүтээл сэтгэлгээнд дарагдсан гэж хэлжсэн гэхээр одоо хэрэгтэй үзэл бодлын зөрчилтөө эсвэл болсон юм болоо та гэж бодсон. За энэ хоёрын одоо салхаас өмнө ямар мэдээлэлүүд гарч ирсэн гэхээр тухайн үед болохоор 2008 онд яг салах тухай мэдээлэл нь гээд бүх шар хэвлэлүүдээр тарч гисэн л дээ. Зарим нэг хэвлэл бичсэнээр болохоор тэд хил ам таталж ийн дээ. Хэрүүл хэлгүүгээр ерөөсөө нам жимхэн хоорондоо тохиролцоо салах гэдэг юм болоо та гэж яригдчихсэн. За тэгтэл тэр дэлхийг тойрон яг тухайн үед болохоор мадан дэлхийг тойрох юм айлын тоглолт хийх гээд маш завгүй байсан. Юм тэр хэрүүл маргаа хийх тийм ээ. А тэгээд дээрэс нь болохоор нөхөр нь болохоор тухайн үед бас киноны зураг авалттай байсан учраас хоёр та их завгүй яваад исэн юм билээ л дээ. Харин нэрээ хэлгээс татсан тэдний нөгөө ойрын их сурулж ярддаг штэ нэг найз нь болохоор тэд ихтнэр нөхөр шиг биш болцсон. Юу нэг тийм ихч дүүс шиг л хамт байдаг болсон. Яг тэрний ууч 10 гаруй насны зүрхтэй. Одоо нэг ихч байсан. Тэгэд амьддаг болсон. Уу уу хоорондоо нэлийн ширүү муудалцдаг гэж бол хүмүүс ярьдгийн. Үндэ дээ бол тэд бибинээс алид энэ хүн дээрөө тингээд салцгаацсан. Тиймээс ч юу нь бол сайн азууд байхаар шийдсэн баха гэж ярьж байсан юм билээ. Тэг нэг байшинд амьдэрдэг ч гэсэн тэ хоорондоо таарах байлцсан байсан юм байна. Өглөө гараал өрөө гэдэг ч юм юу нь бол таарах байлцсан байсан. Тэг хин хин нь аль болох бибинт тэгэд хааралтгүй хичээж ингэж амьдэрдэг болсон. Тэг яг ийм байдалтайгаа 2008 онд ч биш юу нэг 2-р жил хугацаанд тэмхүү байдалтай амьдэрсэн байсан юм билээ. Яг энэ мэдээлэл гарсны дараа Гай Ричиж тэр Маданаш тэр аль аль нь аль биесний мэдээлэл хийгээгүй. Обитер ингээд салах гэж байна ийм юмнаас болоод салах гэж байна гэж яригтаагүй. Гэтэл яг зун нь болохоор тус тустай амьдарч байгаа юм байна гэдэг мэдээлэл нь цацагдсан. Тэгэд яг тэр мэдээлэл цацсныхан дараа болохоор Гай Ричи найс нартаа уулзсан юм байна л да. Уулзахдаа гэр бүлийнхний амьдрал удаа үргэлжлэхгүй Обитер нь салж ийн да гэдгийг бол хэлсэн байт юм байна. За тэгээд тэр хооронд нь Мадана Ализиний Лондон, Нью-Йорк, Лос Анжелес хотуудын хооронд амьдрахаар бэлтгэлээ хийгээд эхэлсэн байсан учраас олны нүдэн дээр байдаг хүнд бол анхааралт нь өртчихж байгаа юм л та. За тэгээд алтартай өмгүүлэгчийг хөсөлсөн. Тэгээд хоорондоо ер нь бол юу ажиллах юм л та салхаа шийдсэн. За тухайн үедээ Мадана 49 настай, Гай Ричи бол 39 настай байхдаа гэрлсэн. Хурмын ихтэй гэрлэлтийн гэрээ байгуулаагүй юм билээ. Гэрлэлтийн гэрээ ч нөгөө нэг төрөнгөө марханаас ахвал бо юм өсдөг штеп. Тэгэхээр эд хөрөнгөтэй холбоотой нэлээ мархан гарах нь гарцаагүй гэж үзчихсэн. Их Британий хуулиар бол хөрөнгийн эхнэр нөхөр хоёр тэнцүүгэн хувааж авдаг гинэ. Тэгтэл энэ хоёрын хувьд ч нэг дуучин сингийн зохион байгуулалтын үдшилтгээр анх танилцсан юм билээ л дээ. Тэгэд Маданы сүлд 2005 онд нэг ярьцгандаа болохоор юу гэсэн хэр манаа нөхөр миний бодчихсэн шүү хүн байгаагүй. Шалуур хүмүүсийн хамт амьдраад ихснээс хойшл гэж ярьжсэн юм билээ. За гэтэл энэ хоёрын нэг үе дүрэнгийн маргаан гэдэг нэг юм актрын мороод ирлээ дээ. Тэгтэл нийтдээ болохоор 525 сая ам доллартай тэнц хөрөнгөтэй байсан. А гэтэл энэний 35 сая нь л гайрч хэвсэн. Үлдсэн бүгд Маданы гэх. Ингээ хуваагаад өчгөрч амир юм болох гэдэг байгаа
юм.
Тийм 35 сая энэ нөхрийнх нь үлдсэн нь бүгд Маданы гэх байгаад харж хуваах гэхээр арай болохгүй байсан. Тэгэд нилээн л маргаан болж хагаад хоёр тишээгээ болсон. А тэгээ хоёр тишээгээ болгохдоо гайр ичээд нэг 50-60 сая хүртэл фунт цэстэрлэн буюу 76-аас 92 сая ам доллар төлсөн байна лээ. Төхөн төлбөрт нь өгсөн байсан. За тэгээд Британий телевизийн сугууд болохоор яг энэ иш татаад ингэ мэдээлжсэн буюу ер нь л нөхөр нь ашигтайгаар салчлаа да гэдэг талаас нэг их мэдээлэл хийжсэн юм билэ. Яг тэгээд гэр бүл салхад урд нь байсан хамгийн өндөр төлбөрүүдийн нэг гэж нэг хуульч хүртэл хэлсэн байсан. Тэр нөхөр нь ашигтай болчихвол байгаа юм шиг байна. За тэгээд энэ хоёр маргалдаад ингэж халсан. Энэ хоёрын маргаан болохоор Лондонгийн дээд шүүхэд 11 сарын 21-нд аль биесээр батлагдсан буюу 2008 онд ингэ аль биесээр салж байгаа. За нөхрөөсөө салаад удалгүйгээр маш их одоо хил амнд орж эхэлсэн. Яасан ингэ гэдгсэн чинь хувийн амьдралыг нь тойрсон шуугаа ерөөсөө салчихгүй л ясна л та. Нөхрөөсөө салцсан. Дээрээс нь хүүхэд үрчилж авах гэсэн чинь бүтлгүүцэн гэдэг хөөрч эхэлж байгаа. Энэ хоёрын салалтын басны маргаан юу байсан гэсэн чинь Маданыг өвд энэ ихээс ахаад нь хүүхэд үргэж авахгүй байсан юм байна. Харин нөхөн төвшөрөхгүй юм лээ. Тэгэд энэ нь бүтлгүүцэн буюу Маданод энэ ихээс хүүхэд үрчлүүлэхийг зөвшөөрөхгүй. Тэгэд энэ бөө маргаан болсон байсан. За тэгээд яг гинний араас удаагүй байжсэн чинь нэг жил хагасын дараа Мадана ахад гэрлэгч байгаа юм байна гэдэг цуу гарч эхэлсэн. Яагаад гэхээр орон зүгт цуурхал биш гэдэг олон их сурулж мэддэд ихэлсэн. Нөхрөөсөө салаад нэг удаагаа дуучин одоо жил гаруй хугацаанд залуухан амрагтай болчлоо. Хэвлэлийн баатар болоод алидэ амжицсан байсан. Яасин гэдгсэн чинь найз залуу нь 24 настай шинэхэн найз залуу нь за Брихим Зибит гэдэг бүжигчин бол таарсан. За хамгийн ачаалхалтай нь Брихимийн ээж нь Моданогоос 8 нас сар дүү ингээ бол таарсан. Тэгээд олон нийтийн дунд 3 дахь удаагаа өөрөөсөө энэ залуухан одоо энэ найз залуугаа дагуулад нилээ ингээ ичээ зоохгүйгээр явж байгаа нь харагдсан байлээ. Тэгээд олон папарацийн дунд бол үрдсэн байсан. За их сурвалжууд Маданыг найз залуугийнхаа даз жаргалаар маш дүүрэн явж дээ. Магадгүй гэрлэж магадгүй гэж бодож ирсэн. Гэтэ яг тэр үед бол Мадана ямар нэгэн тодорхой шийдвэр бол өгөөгүй л гэж ингээ гэж ерөөсөө яригдаагүй. Гэтэл босууд гэрлээгүй. Гэрлээгүйгээр барахгүй түүний ээлжид амраг нь тоторсон. Тун удалгүй салцсан. За тэр нь болохоор Бразилийн загвар өмсөгч Есүс Льюис гэдэг сайхан залуу тодорсон. За ойрын их сурвалжаар мэдээснээр болохоор Нью-Йоркт болох Кабала арга хэмжээний үеэр тэд гэрлэгч байгаа гэдэг шуум ахиад л явж хэлсэн. Тэгэхээр энэ арга хэмжээнд болохоор ойр дотны хэсэг хүмүүс нь оролцсон гэдэг мэдээлэл гарч ирсэн. За тэгээд тухайн үед бол Мадана 50 настай байсан. А харин тэр найз залуу нь дараагийн найз нь 22 настай. Ийм залуу тодорсон. За тэгэл Маданыгийн зүгээс үс энэ бас ямар нэгэн байдлаар тайлбар огт хийгээг байдаг. За ингээ 20 онд болохоор өөрийнхөө намтарчсан киноны найруулагчаар ажиллана гэдгийг бас ярьсан байсан. За тэгээд энэ тухай Альбиосны цахим хуудасаар бас мэдээлсэн байт юм байлээ. За ингээд 63 насны төрсөн өдрөө Итали тэмдэглэсэн юм. За 2001 онд болохоор 21 онд болохоор Мадана нөхөр гэж яриад байгаа. Нөхөр нь бол биш найз залуу намтрын амьдрагч гэх юм уу да. Агламалик Уильямс гэдэг залуутай байсан. Тэгээд хүүхдүүд бол найз нөхдийн хамт Итали улсад 63 насныхаа төрсөн өдрийг сүрдүүлэнтэйхэн тэмдэглэлээ л дээ. Одоо бол 67 настай. За ингээд 58-нд тухайн үед 63 нас хүрч ирсэн. За шоу бизнес ертөнцөд томог басан дэрэг 6 хүүхэдтэйгээ байх. Та өөрөөсө 35 нас. Өмнө нь 22 нас байсан шүү дээ. Одоо ингээд 35 насаар дүү болчихж байгаа. Дүү одоо найз залуу Уильямстайгаа 2018 оноос хойш хамт байгаа. За тэгээд юу гэхээр одоо нөгөө нэг Madam X гэдэг өөрийнхөө айлын тохиолтын талаар баримтат киногоо олонтд танилцуулаад ингэ явж байсан. За тэгээд удалгүй байж тал хашаандаа өөрийнхөө студиг байгуулад байгаа юм даа гэдэг бас шуум явж байсан. За гэтэл яг эннийхэн дараа буюу 4 сард нь одоо энэ нөгөө бүжигчин найз залуу болох Алхамалик Уильямса хайсан. За ингээд 64 настай байсан Мадана 28 настай найз залуугаас яагаад салцсан тийм яагаад хөөгд явуулсан гэдэг мэдээл гараад ирлээ тийм яагаад хөөцин гэсэн чинь оо би зүгээр л уудчихсан гэж тайлбарсан байлээ зүгээр л уудчихсан. За удалгүй Мадана өөрөөсө 36 насаар дүү ингээд ерөөсө залууч байгаа
тийм байна тийм
36 насаар дүү Колумб дуучин Малумата дотн болсон гэж радар онлайн мэдээлсэн байлээ. Тэгэхээр энэ үед бол 64 настай байсан. Тэрхлийг тойрон аялах тоглолтоо бэлтгэлээр 29 настай Малумата сэт хайлцж байгаа. Тэг энэ хоёр одоо үргэж чам байна гэдэг мэдээлэл гарч ирсэн. Тэд сургууль дээрээч хамтаага амралтын өдрүүдээч хамт зугаалж байгаа гэсэн мэдээллүүд нь явж ирсэн. За гэтэл Маданыг хувьд 50 нас хүрснээс хойш бол ер нь дандаа залуу эрчүүдтэй найзалж байгаа буюу найз залуучуудаа сонгодог. Тэгээд 25-аас дээш насны бүсгүүчүүдэд болцдгүй гэдэг тийм ээ. Тикопро яаштай. Тикопро тэр даваа гарцсан. Ягаад тэр маданад хүнээс аюугүй ийгч дээрэс нь одоо ахиад танилцуулсан шинэ амраг нь болохоор 23 настай модель Эндрю Дарнлсэн. 23 нас руу орчлоо
гэдэг бүр ингээд. Хэдтэй ихтэй өөрчлөж хэлсэн юм
бай. Энд нь болохоор бас 50 гарцсан л юм. Биш 60 тийн 60 гарц л яваад байгаа шүү 23 настайсан. За тэгээ хосод болохоор тоглолт хамт үзэж байгаа. За тэгээ ресторант романтик үчийн хоол оройн хоолонд орж байгаа. Тэгээ олны түмний нүдэнд ирээр санаа зовхгүй үнсэлж байгаа тий.
Годоодгоо үерхээд ихэлсэн. Нөгөөхнөөс насан хүрчлээ
шүү тий. Аа. За ингээд олон хүн харж ирэм марж нэг тий тоохгүй л ингээд явж ирсэн да. Тэгсэн чинь яг 2 сард нөгөө загвар өмсгч 23 настай Эндрю Дарнлс салчихсан. За энэ сарсныхаа дараа болохоор дуучи 29 настай боксч Джос Поффертэй чиг ургуулла гэдэг яриад яг залхуулаад л уулзчихдаг юм билээ тий гарсан. Тэг хэвлэл бичгсээр болохоор боксч Джос нь болохоор дуучны хуучин нөхөр Гай Ричи болон түүний 22 настай Рокки Жони тасгалжуулагч би хүүгийнх нь тасгалжуулагч юм байна. За тэгээд Мадонна л одоо Холливуудад Toy Boy буюу тоглоом хүүгүүд гэдэг томьёолыг бүр оруулж ирсэн гинэ. Toy Boy гэдэг нь юу гэдэг юм гэсэн чинь баян эмэгтэйчүүдийн амраг залуусыг л нэрлэж байгаа ийм нэр томьёо гэж шүү. Тэгэхээр одоо арайч 10 өдрөөр орчихгүй л гэдэг. 21 22 руу орох юм уу яах юм мэдэхгүй. Ингээл юу нэг дандаа залуужаа
гэж. Хамгийн залуу амраг нь 23 настай юм шүү, тэ.
23 өмнө байсан. Тийм. Тэгэхээр одоо 23 настай, одоо л 29 настай. За мэдээгүй юу ер нь бол 20 22 л гэж явж тийм энэ дөө. Ингээл явж идэг. За хамгийн сүүлийн мэдээлэл нь ингээд хайлтхан дурд өнгөрчээ. Мадана Элтон Джо 2-ын дайсагнал 2012 оноос эхэлсэн. Бибид маш дурггүй бас. Яасан гэхээр алтан бөмбөрцөг нөгөө наадмын үеэр Поппи хатанхаа Мадана алдарт учин Элтон Джонаар шиг нөгөө алдрын өргөлт хүрсэн ихийг бүтээснийх дараа хоорондоо ер нь бол үл ойлголцож эхэлсэн баам л да. Гэтэл энэ хоёр маань олон жил зурчлөө. Тэрнээс хойш Бибид үсгэ болсон. Ер нь маш дурггүй болсон. 2025 оны 4 сарын 9-ний мэдээлэлээс харуул эвлэрсэн байна. 20 орчим жил таагүй харилцаад байсан юм биш үү? Хоорондоо огт таарахгүй гэж яаж чад учир зүг олж эвлэрсэн байлээ. Тэгээд энэ нь болохоор одоо 4 сарын өмнө 7 оногт 4 сарын ихэрлэх сүүлдээ 7 оногт Мадонна Instagram хуудсанда би Элтон Джонтой эвлэрчихсэн. Элтон төрүүлж уучлалтгүйсэнийг би хүлээ аваад үл ойлголцсон маань энд эцэс боллоо гэж хэлсэн байлээ. Тэгэхээр эвлэрсэн л явж байгаа гэсэн.
20 жил муудалцсан гэхээр бас айхтар юмнаас
өргөр байгаа юм. Тийм тэгээ 20 жил нэг тэгээ дуурахгүй харьцахгүй ингээл явж явж байгаа. Одоо бол эвлэрсэн байна ямар ч байсан.
Тийм байна. За баярлалаа уршуулан дараагийн алдарт нь л гоорцгоё. Дараагийн алдарт маань хайрын захтал тэр жилийн 100 гээд инхатай хамтран дагуулсан бүтээлэг дээр мэдэх байхаа жүжигчин Сүэгийн тухай танилцуулна. За жинхэнэр нь бол угаасаа Сүэ, овг нь бол Пак юм байла. Пак Сүэ гэдэг нэртэй. За түүний хүмүүс эрхэмсэг, дэгжин имижтэй гэдгээр маш сайн мэддэг. Ерөн солонгосчууд тэгж тодорхойлдог юм байла. Тэгээ уран бүтээл одоо киног нь хараад ихсэнтэй нэг л тийм эрхэмсэг, дэгжин, тиймэрхүү имиж илүү тод харагддаг. 1979 оны 9 сард төрсөн 45 настай. 168 см өндөр юм. Чичгч махны. За ингээд ихний баримт нь багасаа л хөөрхөн байсан гинэ. 10 жилийн сурч байхдаа өөрөө их хөөрхөн гэж боддог байсан. Тэгээ шалтгаантай, шалтгааны юу гэхээр эрэгтэй дүүтэйлдэ. Тэгээ дүүтэйгээ хамт явж байгаа юм бол дүүгийнх нь найзууд ингээл танай хич юм уу? Яас хөөрх юм бэ? Танай хич чи юм уу? Танилцсаа гэж байга асуудаг байсан. Тэгээ сүүлдээ дүүн бор залхаа тавд надтай хамт ингээд цуг яваад тэгэхээр ингээд хүүхдүүд асуугаад байна гэж. Хэлэх хэмжээний тэр яг нь одоо зөрсөн хүүхдүүд уу? Тэ эрэгтэй хөвгүүд болгон л сонирхдаг байсан гэж байгаа.
Тийм байна.
За ингээд дараагийн баримт нь модельер ажиллаж байсан түүхтэй. Ахлах сургуулаа төгсдөг жил жүжигчин мөсгөө найз нэгэн сэтгүүлийн модельер ажиллаж ирсэн юм. Яг л яхам нүү найзтайгаа уулзсанатай найз дээр очисон чинь санамсаргүй байдлаар гүчиж гисэн модель хийж болсон шүү гэдэг ингээд санал тавиад ингээд тухайн газар та гэрээ байгуулсан. Гэтэе юу нэгэ бодоод үзэхээр гэрээ байгуулахад их тийм одоо гэрээний мөнгө гэж өгдөгөө те хоёр талаас л ингээд гэрээ байгуулцдаг. Тэгсэн жүжигчин мөсгөөс мөнгө авсан гэдэг тухайн үеийн 350,000 won авсан. Гэтэе гэрээсний мөнгөгээ 600 мянган вон авчихсан. Надад 350 мянган вонор хийжсэн гэж хэлсэн мүлээ. Тэгээд энийг сонс хүмүүс ч ихсэх гайхал хэлээ. Яа тэр гэрээ байгуулахад мөнгө өгнө гэдэг ч өөрөө бараг байж боломгүй юм тийм шүү дээ. За ингээ гэрээ байгуулсаны дараахан шалралтанд ороод анх дотор хувцсны модельер гаргаж эхлүүлсэн юм байна. Тэр хүмүүс чинь юм дэгчин, тим имиж, юм дотор хувцсны модель бараг хийж байгааг байх гэж бодсон чинь эсрэгээрээ ер нь бол маш олон төрлийн зүйлс хийжсэн. За тэгээ модельер ажиллах өөрт нь маш их таалагдсан гинэ ингээл альд бусан тэ янз бүрийн поз аваал ер нь нэг тим дотроо бол би ер нь бож өгнүүлж байгаа үнэхээр мундаг би бараг л мэрэгчлэг хүн болчлаа гэж бодсон. Тэгээ нэг зураг авалт дуусны дараа өөрийгөө харсан чинь бүр үнэхээр аим шиг таарсан. Юу нэг амар санагдсан бэ гэхээр маш том хамартай байсан гинэ. Яг юм атгасан нутрах шиг тим хэмжээний хамартай өөрт нь гэсэн гэж чинь тэр нэг хүн өөрийнхөө юу гэж явах гэж шаардсан. Тэрнээс шүү дээ. Нудрах шиг том
юм хамарч гэж юу байх вэ?
Баа тийм үүрэг нь хамар таалагддаг юм шиг үлээ. Нэг зүгээр дээр миний хамар яагаад юм уу?
Өнцөг мөнцгөнд хараагүй болов.
Тийм, тэгээд үүрэг нь хилж агаар миний сэтгэл зүй тээ одоо тухайн үед яг ямар байгаас шалтгаалаад миний хамар өөрчлөгддөг гинэ. Тэгээд таргалахаараа хамарнаасаа ихж таргалдаг гэж шүү дээ.
Үс сонинь те.
Би бол бас би бол толгоноос ихж таргал.
Оо ирүү хацарнаас эхэлдэг. Тэ
хамарнаас ихлээр сонинь лээ. Яг нь таргалахаар ингээд нэг юм хам оо хацар мацар бондоогоо л жоохон өөр харагдтал байна. Тэ хамар маань өөрөө тэгж хурдан өгөлж мөглөл оо таргална гэх жоохон сонинь санагдчих.
Яг нь өгтөл өсдөг эргэтэл гэдэг ихтэй бас таргална гэдэг нь сонинь лээ.
За ингээд аргаа бараад эмлэгт очиж исэн байна. Би энэ хамарны хаалганд ормоор надд ерөөсөө энэ хамар л асуудал болоод байна гэд. Тэ очиод уулзсан тэгсэн чи энтертайнментаас нь болохоор ямар зөвлөгөө өгсмэй гэхгүй. Одоо өөр чи хамар ч нэмиж ч гол бүрдүүлж байгаа зүйл шүү дээ. Хамраа өөрчилж болохгүй гэдэг.
Одоо өнгөрсөн.
Тийм одоо энэгээрээ л амьдрэх гэдэг. Ингээд хамраа өөрчлөх болсон байдаг. За дараагийн баримт нь рэпер болох байсан байна.
Хөө за.
Энэ төжигчинг одоо хэн болох нь ерөөсөө нөгөө нэг юм киноомор имижээр мэдээддэг рэпер болно гэхээр юм төсөөл над ч гэсэн өндөө төсөөл
хүлээж байгаа юм шиг.
Тийм. Тэгээ модельер ажиллаж байсан чи гинтгэн дуучин болох санал хүлээж авсан. За тэр үед октийн хамтлаг хаалтартай байсан юм байна л да. Одоо ACS ч гэдэг юм уу маш олон пингл гэдэг хамтлагуд байсан. Ингээд дөрөв гишүүнтэй октийн хамтлаг рэпер болохоор бүр шийдсэн маа. Тэгээ нүрэпийн хариуцсан шүү дээ. Тэгээ 6 сарын турш бэлтгэгдсэн. Тэгээд дуулах чадахгүй гэж хэлсэн чинь нөгөө талаас нь юу ч хэлсэн мэхэр гайгүй дуулаад авах юм бол энэ ч бас чадвар чинь тэ нэмэгдээд чи гайгүй дуулчин болчихно гэ. Ингээд репс хийгэн хариуцдаг болсон. Тэ ихч хичээсэн юм байна. Тэгэд дуулах чадвар бичлэг нь би бас сонирхож олж үзлээ. Ер нь бас солгоо олоотой репер бол үгүйлж бол чаддаггүй юм билэ. Тэ яг тухайн үед тэ яг гад гэсэн өөрөж хэсэ ойлгоггүй юм шиг л. Ямар тач би бол үнэхэр хичээнгүй л дуучин болохоор бэлтжижсэн гэж хэлж байгаа. За тэгэ дуушны гараа эхлүүлэхээс өмнө кинон бас жижиг туслах дүр бүтээж туршлах хурамтлуулсан. Нэг энтертайнментийн захирал нь түүнийг дуучин биш ээ жүж за захирал хэлөө менежер хэлөө за тэр нь жоохон толгойшлаа. Дуучин биш жүжигч юм болох бүрэн боломж өөрт чинь байна штэ гэдэг. Ингээ өдр болго холбогдсон мань уцаарал бутал жүжигч юм болчихоо. Дуучин болсноос жүжигч юм болсон дээрээ гэл ингээ санал
таа.
Тий илүү чамд ирээдүй байна гэд. Ингээ жүжигч юм болохоор шийдээд нөгөө хамт одоо нэг хамтлаг болох гэсэн 3 найз орхиод тэгээ өөрөө жүжигч юм болсон. Гэтэ тэр 3 найз зайлуул тэгээд алтартан бол чадаагүй юм шиг л шүү дээ.
Хамтлаг нь яваагүй юм.
Тий, яваагүй. Тэгээд өөрөө уг нь туслах гэж үзсэн боловч тэгээд хувь үнэн болгоны энэ хувь тавилаа арай өөр л үсэн
юм шиг байна.
Тэгээд бүтээгүй. За тэгээд жүжигчин маань альбиасны яг урлын гараа ихлүүлсэн 2002 он. Гэхдээ 99 онд имжиж гэн туслах дүр бас бүтээжсэн юм билээ. За тэгээд 2003 оны 2 сард хайрын загтал хэмээх драмад гол дүр бүтээсэн анхны гол дүр нэсэн. Тэгээд тухайн ондоо шилдэг шинж үүшний шагналыг ус хүртэжсэн байх нэ.
Тя хамтрал чи танилцуулаад
өргөжлөө. Хонхоод авах гэсэн. Тэр болонлоо хэрцэн.
За бүтэлч байны нийгмийн төвшил хүмүлгийн ухааны их сургууль хамтраад ажиллаж байна. Хүмүлгийн ухааны их сургууль нийгмийн хариуцлах хуранд 3 дахь хичээлдээ үн төлбөргүй 9-с 12 дугаар ангийнхны зан төлөө ур чадвар тохирох мэрэгжлийн чиг баримж байгаа. Үн төлбөргүй тодорхойлуулад мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй зөвлөгөө авах боломжийг олгож байгаа. За энэ үйл ажиллагаа яагаад чухал юм бэ гэхээр мэрэгжлээ сонгохдоо хин нэгний нөлөөнд ор сонгодог өөр тохирох амжилт гаргах салбар мэрэгжлээ юусэн сайн мэдэж өгдөг. Үүнээс үдээ сурчгүй мэрэгжлээ сэтгэл хангалуун бас байдал үүсэж явчихж байгаа. Ингээд сургуулаасаа гарна, солино. За их сайн бол үлгэн салгыг явж байгаа юм төгсгөн төгсдөх юм аа. Гэхдээ тэр мэрэгчлэр ажилддаггүй.
Оо яг зөв.
Тий эцсийн бүлэгт өөрийн дуртай хүсэж байсан чиглэлийн ажлыг хийж эхлэхийг хүсэж эхэлдэг л дээ.
Аа. Их сургуульд орохоор яг 3 дугаар курсээс эхлээ мэрэгчлийн хичээлүүдэд хэлчихдэг. 3 дугаар курсээс ингээд баг тал нь алга болчихдог ус шүү дээ.
Оо цагаас илүү юм даа
баг. Тий алга болчихно. Тэгээд яг тэр мэрэгчлэрээ сурахгүй гэхээр тодорхой хэмжээнд төлбөр төлөө
сурсан байдаг.
Цайр шүү дээ, тий. За тийм учраас манайхан бас нөө одоо хүүхдтэй тий өсөх ангийн сурагчтайгаал эртнээс ямар мэрэгжилтэй эзэмших боломжтой гэдгийг нь бас мэдэж авах боломжтой байна. За тэгээд энэ жилийн хувьд 1 сараас эхлээд ерөнхий боловсролын сургууль төгсөх ангийн сурагчид бием дугаарыг бүр сургуулаараа хүмүүлгийн ухааны их сургууль дээрж мэрэгжил тодорхойлох тест өгөөд за хүмүүлгийн ухааны их сургуультай танилцаж эхэлсэн юм байна. За тэгээд 4 сарын дуустал сургуулаараа хамрагдахаар цаг авч хуваар болоод ерөнхийдөө 4 сарын дүүрсэн байгаа. А тэгээд одоо бол 5 сарын үргэлжсэн байна. 5 сарын 10, 17, 24, 31-ний бием дугаарыг бүрийн 10 цагаас 16 цагийн хооронд энэ үйл ажиллагаанд бол хамрагдах боломжтой. Тэгээд анги хамт олноор очвол бүр боломжтой. Тэгээд яг бүөөндөө ингэ цаах
мэдээж нэг
ирээдүйд ямар мэдээлэл сонгох боломж байна гэдэг. Тэгээд урьдчилан цаг авах боломжтой. Авах ёстой байлаа шүү.
За өмнөх жил хамрагдчихээс үгүй дахиад хамрагдах боломжтой юм байлээ. За хэрвээ анги хамт олноор хамрагдах хүсэж байгаа бол 77.1.15 тиг 77.1.15 тиг дугаард дотор утсаар нэг дугаар толбогдсон цагаа ингэ урьдчилаад авчвал зүгээр шүү. За нийт одоо 100,000 гаруй хүн дээр тэрх хүчлэгийг үзүүлэх хэрэглэгчдээс зүгээс одоо өндөр үнэлгээ авч чадсан байна.
За баярлалаа.
За баярлалаа. Хамтраад ажилласан бүтээлч хоёрын нийгмийн төвшөлт хүмүүлгийн ухааны сургууль хамтраад ажиллаа.
За ингээ дараагийн баримтыг танилцуулъя. Нэгэн жүжигчин эмэгтэй нууц хүүхдүү гэсэн ийм асуудалд оролцсон
гэж. Жүжигчин эмэгтэй нууц
хүүхдүү. Нэг алдартай жүжигчин эмэгтэй гэнэ. За жүжигчний гарах эхлүүлээд удаагүй байсан чи 1970-80 оны үед тухайн үед маш алдартай байсан энэ Жон Юнхи гэдэг жүжигчин байсан гэнэ. Тэр хүн одоо бол далтсан байлаа. Тэгэд бүр сүултээ үгүй энэ жүжигчин Жон Юнхи те энэ Сүэ гэдэг жүжигчин те шинэ жүжигчин тухайн үед. Шинэ гарч ирсэн жүжигч өөрч ямар ижил юм бэ? Бараг усны тусал шиг юм шиг байж тэгэл ингээл хорд нь харьцуулаад ярьдаг байсан гэнэ. За тэгээд үлдээ нэг мэдээлэл гарсан юу гэхээр оо эн чин энэ Жон Юни жүжигчийн нууц хүүхэд юм байна штэ. Би нууц охин нь ингээд бас жүжигч болсон юм байна штэ гэсэн ийм мэдээлэл гарсан. Яагаад энэ үйл явдал гарсан бэ гэхээр энэ жүжигчин Сүэгийн ээж нь Жон овогтой байна.
А за
нас нь бас ойролцоо гинэ. Тэгэхээр ээж нь Жон овогтой нас нь ойролцоо. За ер нь л энэ Жон Юни охин юм байна гэж үзсэн. А тэгтээ нүүдлэр бол их хараалгуулсан гинэ. Яахаар ийм мундаг жүжигчний охин байд наа шин тийм хүүхэд бол биш мэш гэл ингээл муулах тийм хүмүүс бол байсан. А гэхдээ яг жинхэнэ ээж Жон нь болохоор
Төрсөн
их сайхнаар хүлээж авсан. Тэгэд өөртөө энэ ойролцоо насны маш алдартай мундаг бүсгүй эмэгтэй тэ жүжигчний охин гэхэр миний охин. Тэгэхэр л мундаг охин доо гэл тэ. Охиныгоо л их дэмжижсэн.
Зураг өгсөн байгаа мөн өөр хар зурагтай нөгөө жүжигчин нь.
Мөш тийм.
Ямар адилхын нэрээ?
Төстэйгаас тийм.
Тийм байна.
Тий. Тийм яг Жон Юни мөн миний харсан дээр болохоор бас арай л өөр харагдсан. Тэ барьсан ба. Аа мөн байна. Хоёрдог Жон Юни гэж бичсэн мэн солонгосоор тийм байх.
Зөв юм адилхан юм байна.
Адилхан байгааз. Яг нэг усны тусал мэт адилхан болохоор л өстэй нөө төрсөн ээж нэг гэлийн тухай дээржсэн юм байна. За дараагийн баримт нь эрхэмсэг бүсгүйн имижтэй. За нэг хэсэг өөрийг нь үзчихэд хэд их эрхэмсэг, дэгжин, иймэрхүү бүсгүй гэдээ хүлээгээд авсан нь үгүй тийм ойлорч баг байхгүй гэдэг шиг тий. Тэгээ хүлээгээд авсан тэр байдал нь өөртөө эсрэгээр нь жоохон хөвгтөө болж ирсэн юм л дээ. Гэхдээ хүн л юм чинь тий нэг юм жоохон нүүр мөрөө бодохгүй тэгэл жоохон онцгой мцгой сапирч мапрах үе байна шүү дээ
тий. Алдаа гаргаж болох байлч
тий. Тэгэхээр бүх энэ эрхэмсэг хүүхэн чи ийм хүүхэн байсан гэж үг айлан тий. Тэр өөрт нь жоохон төвхтэй байсан. Ингийн үед бол дандаа ингээд бие тамираа хувц өмсчдэг. Яг бусад хүмүүс нэг ялгарх зүйлгүй л ийм юм ихтэй. Гэхдээ хүмүүс бол ингэж хүлээгээд аваад байгаа нь надад жоохон хэцүү байна гэж 2009 онд ярьжсэн юм биш үү. Одоо бол ихтэй тэгээд тэр яриа бол дууссан бах уу. За нэгэн найруулагч гомдоосон тал байдгаа. 2008 онд нээлттэй хийсэн хааны залуу гэд хийд бүтээлийн найруулагч Ижүник гэж хүн байдаг. За энэ найруулагчийн сааны химэх бүтээлд энэ жүжигч маань гол дөрөгийн бүтээсэн. За тэг уг найруулагчийн өмнөх бүтээл болох энэ хааны залуу гэдэг нь кино театрт 12 сая хүнийг цуглуулж чадсан. Солонгосч 50 сая гаруй хүн хатаа шүү. Тэгэхээр маш олон хүмүүс өглөө одоо юу гэдэг нь хүлээж үлээлт өндөртэй маш олон хүмүүс үзсэн юм бүтээлийн одоо найруулагч дараагийн бүтээл шүү дээ. За ингээд найруулагч жүжигчин бүсгээс асуусан гинэ. Манай кино одоо ингээд хоёулын хамт хийж байгаа энэ сааны гэдэг кино маань ер нь хичнээн хүний кино театр цуглуулж чадхуулаа гэдээ асуусан. Тэгээ жүжигчин бүсгүй жоохон санаа зовсон байна л дээ. Өмнө нь ингээд 12 сая хүнийг цуглуулсан байгаа шүү дээ. Би тэг цуглуулж чадхуулаа. За 5 сая болов гэдээ хэлсэн. Тэгсэн чиг гуйгу наа чи арай багтчихээн. Хоёлаа багтаал 8 сая хүний кино театрт өлхөө цуглуулж чадна гэж айгүй өөртөлтэй өөртөө ихтэй найруулагч нь хэлсэн гинэ. За ингээд кино нээлттэй хийсэн найруулагч нь яас энэ жоохон дотор энэ жирэн худ кино болчихлоо гэж бодсон юм яас.
Итгэлгүй болоод.
Тийм, олны өмнө гарч ингэвтэй. За, олон нийт үзэхээр түгээмэл сэтгэв биштэй нилээ. Хүн сэтгэв хүндөт киного бүтээсэн уучлаарай гэд. Найруулагч нь өөрөө за манай кино явахгүй дэ гэдэг хүлэн зөвшөөрөд хэлцгэнэ.
Тэгээд явах
юм. Тийм, жүжигч нь өөрөө ингэ сэтгэлэн жоохон өвдөд Нэгэсэндээ найруулагчийн өөрөө хүлэгэн зөвшөөрч байгаа ч одоо кино бол ойлгомжтой болчихж штеп. Үүнд чи анхных нь баг ингээд тайзан дээр гараад тий одоо кино театрт хүмүүст уулзаж авъя гэсэн үг штеп. За тиймээс жүжигчин маань найруулагчтай хандаа хэлсэн юм байна л та битгий тэгж хэлээ. Одоо хоёлоос бужигнуул штеп тий олон үүсчих магадгүй штеп. Ингээд 1 сая хүнийг зөвлөсөн юм билээ. Тий 8 сая хүн зөвлөлөө гэж яриад штеп.
Тий 1 саяас 1 сая болж
штеп. Үтгтээ чи баг их чээ.
Үгүй тий бүр байхгүй л яах юм бэ?
Гэвч тийм ээ. Саяас доош хүмүүс үүсэх тохиолдолд ч
байсан. Харин л юу л амар юм шүү.
Тийм.
Ямар ч хөвгмээр юм биш
үү? Яг үүгээр найруулагч нь жоохон ямарсан юм шүү лээ.
Гэхдээ
бод хойлоо би 12 сая хүн цуглуулчихтай. Одоо хойлоо нэлээд дээрээс нь сүйж үжигч юм аа тухайн үедээ бүр үнэхээр мундаг жүжигчтэй. Энэ хүний гол дуртай тоглуулж юм бол хасаал хүмүүс үүснэ гэдэг бүр юм итгэлтэй байгаадсэн чинь 1 сая хүн цуглуулсан даас жоохон санаа зовсон. Тэг яг жүжигчин сүйгийн хувьд өөрийн жүжиглэх чадвараа тий илүү дээшлүүлээд олон төрөл жанрт миний хувьд бол ашигтай байсан гэж байна. Би илүү олон төрөл жанрт бүрмөд тоолч. А найруулагчийн маань хувьд л жоох юм орсон гэж
байна тийм. 8-аас за яг хөө нэг гэл ингэж хэр бас хэцүүл байх л да.
Нөгөө бунжууны найруулагчийг одоо нөгөө парасайт байгаа шүү дээ. Маш олон хүмүүсийг цуглуулж чадсан чинь сүүл тэр Мики чинь цөөхөн хүн цуглуулсан биш. 3 сая гаруй хүнийг цуглуулсан биш.
Нөгөө ихнийх нь уран бүтээл хит тамжилттай болчоор дараагийнх нь бас амар юм шиг байна.
Тэг хүлээлт өндөртөө болчоор энэ маань өөрөө айдас болоод ирчих юм л да тийм. Яг тэнд нь хүрэх чадахгүй л гээд. За дараагийн баримт нь гэр бүлийнхэн жүжигчин болохт нь дургүй байсан гинэ. За жүжигчин маань эхэндээ өөрийнх нь жүжигчин болоход гэр бүлийнхэн хамгийн хамгийн одоо ихээр дэмжих болов уу гэж бодсон чи эсрэгээрээ байсан. Тэгэд үзэгчдэд өөрийгөө танилуулад ингээд баг баар алдартай болох тусам гэр бүлийнх нь ингээд гэрте ордог юм. Бараан царилцсан суцгаж идэгсэн. Тэгээс сүүлдээ гайхаад ин гэр бүлийнхнээс асуусан байлдаг. Та яасан бэ? Яасан? Юу болоод байгаа юм бэ? Тэгсэн ээж нь хэлсэн маа. Гүй ер нь чам жүжиглэх тохиргүй юм шиг байна. Чиний ажил удаан хугацаанд хийгээд яах юм бэ? Миний охин эртхэн болсон дээрээ гээд. Тэгсэн дүүн хүртэл ерөөсөө тэгж нэг нухастай гэдэг нэг ихчлүүсээ арилсаа тийм штэ. Ингээд арид нэг жоохон арган байдлаар гэдэг. Маш нухацтайгаар ихчтэй. Ихчээ та энэ ажил удаан хийд хэрэггүй хаа. Танд нэг л таарахгүй байх шиг байна гэж хэлжсэн. Тэг гэр бүлийнхний ийм нухацтайгаар эсрүүц учраас жүжигчин ч гэсэн хэцүү бүсгүй л ойлсан маа. Гэхдээ би нээрэл одоо өөрөөсөө ахатсан зүйлээр оролдоод тэ ингээд яваад байгаа юм болоо гэж бодсон. За тэгсэн гэр бүлийнхэн эсрэгүүтэд дэсэн шалтгаантай байсан гинэ. Жүжигчин бүсгүй аав нь гутал засварчнаар ажилладаг хүн юм байна.
Аа.
Тэгээд нөгөө тухайд гэр бүлийнхэн талар мэдээлэлнүүд олон нийтэд бол ингээд тархаагүй байгаадсан. Тэгэхээр нэг л өдөр аав нь засварчин тэ гутал мутал өнгөлдөг хүн гэдэг мэдээлэл тархчих юм бол охин нь одоо олон төвний өмнө хараалгуулаад чи гэдэг юм ингээд иймэрхүү юм болох байхаа гэд
Сэрэг зовоод
санаа зовоодсон гэсэн үг тий. Санаа зовоогүй яах юм бэ? Чи мэдгэдэгс өмнө эртхэн уралгаас гараа тий. Гэт ингээд гэр бүлийнх нь өөрөө л бодоодсэн юм байл л тий. Тэгээ аав нь өөрийнх нь ажил одоо охиных нь ирээдүйд сөргөр нөлөөлнө гэд нууж исэн. Аа жүжигчин бүсгүй болохоор энэ талаар хизээний цагт мэдгэдэн дээрэс нь би аавынхаа ажил мэргэжлийг хизээж санаа зовж байгаагүй. Харин ч би өөртөө ихтэй аавынхаа ажил мэргэжлийг хэлэн би яагаад аавас ичих ёстой гэж бодож исэн. Аа тэгээ яг нэг гэр бүлийнх нь сүулдэ нилээ эсэргүүцээ тэл амны байгуулах уу гэж санаа зовсоорлсон. Ээжтэй амлалт өгсөн. За би айлын том те тэгэхээр би 30 сая вон цуглуулаад би жүжигчин байха болчихё. Одоо энэ мэржлээс би тэгээ холтыг гээд. Тэгсээ сүултээ бас нэг жоохон хугацаа оролтыг за одоо 200 сая вон, одоо 300 сая вон гэж явсаар байгаад нэг мэдсэн чи өөрөө алтартай болсон, маш алтартай болсон. Тэгэд өөрөө ч гэсэн тухайд хэр удаан жүжиглэхээ мэдэхгүй байсан. Тэгээ гэр бүлийнхний эсвэргүүцэдсэн учраас за яг нэг харах цаах үднэс те. За би энэ 30 сая вон цуглуулчих юм бол ээж хэдүүлээ ийм хийж болно штэ. Өөрийн ажил мэргэжлээ сонготооч гэсэн гэр бүлийнхээ төлөөж үүшнээр ажилладаг байсан юм билээ. Бас тийм одоо санхүүгийн хувьд бол боломжтой хайл байгагүй юм шиг үлээ л тээ. Тэгээд сүултээ алдартай усны хандараа бол эцэг ихэн дүүн ч гэсэн дийгчээр маш их бахархдаг болсон. Тэгээд аавынхаа мэргэжлээс хизээж ичж байгаагүй гэдэг одоо ч гэсэн маш ихтгэлтэй хэрхэлдэг. Тэгээд үнэхээр тийм ээжтэй ачлалтай аавтай ачлалтай ингэдэг тийм л охин юм билээ.
Мундаг байна.
За тэгээд гэр бүлийнхэн жүжигчин бүсгүй гэр бүлийнхнийг бол жүжигчин бүсгүй одоо ч гэсэн нууцлалтыг хийвэр. Яагаад тэгэхээр одоо намын үеиг дээр хайх юм бол гэр бүлийнхэн мэдээл байдгүй юм билээ. Би ямар санд одоо эрэгтэй дүү хитэн дүүтэйлээ гэдэг ингэ хаасан чинь тэр талх мэдээлэл ярьслагуул ерөөс өгдөг гэр бүлийнхнийг нууцлалтаг. Тэгтээ одоо нуу аршин мэржлэн ингээд мэдээж задрах нь задарцсан. Зүгээр л тэр хүмүүстэй гэр бүлийнхэндээ бас нэг юм гай болчихгүй байхыг л хүсдэг юм байлаа. Магадгүй одоо би алдаа гаргалаа гэхэж те гэр бүлийнхний манай өвдөс ингээд бас чичиж те ингээд бас гомдоох үедээ гэдгээс л сэргэлдэг гэсэн үг байна. За тэгэд хитрхийн нуудаг байсан жоохон нэг юм инээдтэй зүйл болсон. Дүүн хүнтэй суугаад яг найз сүүгээ танилцуулсан гинэ гэр бүлийнхэндээ тэгэд дүүн ч гэсэн ерөөсөө их чигэ нээх одоо найз маань охиндоо хүртэл яраг байсан юм байна. Манай хчи алдартай жүжигчин сүүе гэж яраг байсан чинь гинтхэн нөгөө найз сүүг нь авчирсан чиг нөгөө алдартай жүжигчин бүсгүй одоо найз залуухан их чигэ сууж байдаг. Тэгээ нөгөө бэр болох хүн ингээд айд сандраач гэдэг юм уу ерөөсөө хоол нь баг хамарлуун ороод амарлуун ороод мэдхгүй тэгээ гарсан
гэж. Тэхэл ахалтай.
Тэгээ жүжигчин бүсгүй болохоор айл болох л тайван байлгах хичээсэн болож хин ч гэсэндээ тэгээ одоо ингээд хамт гинт хажууд ингээд алдартай хүн гарч ирэл тэгээ өөрөх нь бас шүтдэг байсан ч хүн байж магадгүй л тэ бас ч очирдээ шүү дээ. За дараагийн баримт нь дахиад сүвэ гэдэг очтой байсан.
Дахиад?
Тийм дахиад. За яа тэгэхээр 2003-аас 2004 оны хооронд цацагдчихсан Merry Go Round хэмээх драма жирэмсэн эмэгтэй дүр үхтээсэн. Тэгээ тэр драма дээр нөгөө жирэмсэн болохоор бас нэг олон төрлийн хоолд маш санагдаж шүү дээ. Тэгээ соустад тахи маш амтрахнаар идсэн нэ. Үнгээр бүр үзэл за одоо л хэдүүлээ дахиад захиалж идэя гэж бодогдтол идсэн. Ямар сайндаа сүултээ мэдээ болж гарсан юм бэ? Яа тэгэхээр энэ драма цацагдчих үед тэр нөгөө дахианы газар дуудлага их ирээд тэгээс сүүлдээ тэр нөгөө дахианы газруудын оо мөнгө санху нэмэгдсэн гэсэн орлог ашиг нэмэгдсэн гэсэн үг л дээ. Тэгээ ямар сайндаа хүүе зүэж үжигчин чинь дахиад бүр үнэхээр амтрах хэрэгтэй сүүлдээ ингээд бүр ийм хоолын газруудын ашиг орлого нэмэгдсэн байж таа гэж ярьж ирсэн юм байна. За тэгээ одоо ингээд гэрлэх хүсэл хэвээр байгаа буюу гэрлэх байгаа.
Хөө тийм үү?
Тийм. Ганц би хэвээрээ гал халуун хайраар хайрлсан хоёр л залуу байсан гэж байна. Тэгтээ энэ 2000-аас төгсөн ярьцлага байлаа. Одоо л нэмэгдсэн л ахалтай 2000-аас хойш тийм. За эхний залуу нь болохоор анхны хайрнаасан дээр түн тэгээ дунд сургуулийн сурагч байхдаа өнчин хайраар хайрлж исэн. Тэгээ дахлах сургуульд орохдоо үерхэж ирсэн. За тэгээ хэдийгээр салсан ч гэсэн дараа нь жүжигчин болсныхан дараа анхны хайр нь жүжигчний нөгөө хоум пейж дээр нь жүжиглж байгаа ч үнгээр үзгсэнтэй харагдаж байна. Амжилт хүсье гэсэн ийм сэтгэл үлдээсэн. Тэгээ энийг бол хараад үнхээр их баярласан. Тэгтээ анхны хайртаа дахиж болох бүтэгүү тийм ариун гэгээр нь сэтгэлдээ үлдээхийг хүссэн. За дараагийнхаа залуугийн тухай нэг тийм дэлгэрэнгүй бол яриаггүй лээ. Тэгээ энэ жил 45 настай жүжигч маань ганц би хөвөрөө байгаа. Тэгээ 36 настайдаа гэрлэх талаар нэлээд бодсон. Нэг гэр бүлийнхэн ч гэсэн хамхамдуулж эхэлсэн. Хурдан сууя одоо нас ч юм очлоо тийм. За тий гівч яг нөө суух нас нь одоо ч гэсэн өөрчлөгдсөөр л байна. Анхандаа 32 настайдаа сууя гэж бодчихсон бол 32 нас давлаа. За одоо 38-таадаа сууя. За 40 давлаа 41-тэдээ сууя гэж. Одоо 45 хүрчлээ. Тэгэхээр ямар ч гэрлэх бодол нь бол хэвэр байгаа. За энэ хантайгаа арай учирч амжаагүй юм шиг байна. Таалагддаг залуугаараа сайхан инэмсгэлтэй залуу гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр ийм залуутай суухыг хүсдэг гэсэн
юм. Нэрчүүдийн инэмсгэл хүчтэй хаа шүү тийм ээ. Гоё инээдэг залуу гоё гоё. Тэгэхээр би бол тэгж боддоо шүү. Ямар үнэтэй сухаа гэж бодохоор яг ээжтэйгээ яаж харьцаж байгааг нь харчихад л болох. Ээжийг хүндэлж байгаа, хайрлаж байгааг нь харахад эмгтэнэ үл хэр хайрлах вэ гэдэг нь л тэндээ сарагдчихна. Ээжийг үл тоогоод ч юм уу те нэг тиймэрхүү ойлгомж татаа.
Тийм, ер нь гэр бүлтэй ямар байдгаас их шалтгаалж штэ. Тийм, гэр эцэг ихтэй ямар хуу байдаг гээд ирээдүйд бүтэх гэр бүлийн маань л тойл гэсэн үг штэ. Аа.
За баярлаа. Хамтайсан цусагчтай энэ төргийн нэвтрүүлэг өндөрлөе. Студид хөтлөгч Ханцаа Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраагчаар таныг сонсож байна. Интермед имлэг, мөн бүтээлч өнийг нийгмийн төвшөлт хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтраа ажиллалаа. Урагшлуулан амар цаг нэвтрүүлгийн үйлээ аван сонсорой. Түр баярштай. Баярлаа.
Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.